Тест на антифейк на громадському радіо.
Матеріал підготовлено за підтримки Європейського Союзу та Чорноморського тасту регіонального співробітництва. Матеріал відображає позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу та Чорноморського тасту регіонального співробітництва.
Це тест на антифейк на громадському радіо. Тетяна Трещинська працює в студії. Ігор Онисенко за звукорежисерським пультом. Катерина Мацюпа і Руслана Кравченко – наша редакторська група. І які фейки спростовуємо сьогодні. Білл Гейтс не вакцинував своїх дітей. Колоїдне срібло допомагає від багатьох хвороб і замінює антибіотики. Український уряд ухвалив рішення запровадити чорну карантинну зону. 2,5 мільйони людей постраждали від побічних реакцій ковід-вакцин. Це все брехня, якщо ви це чули, і зараз ми розкажемо, чому.
Що це було, а головне – нащо?
Починаємо фейком про те, що Білл Гейтс не вакцинував своїх дітей. Це черговий виток конспірології. Таких фейків насправді дуже багато. І вони почалися від самого початку пандемії. Загалом це зводиться до того, що світові еліти нас обманюють. І, власне, цей текст, який поширюється про те, що Білл Гейтс нібито не вакцинував своїх дітей, там є про те, що світові еліти нас обманюють. І нагадаю, що Білл Гейтс – це філантроп, мільярдер, прихильник вакцинації, людина, яка фінансує багато програм з дослідження, в тому числі пов'язаних з громадським здоров'ям. В соціальних мережах поширюються дописи про те, що неназваний особистий лікар Білла Гейтса у Сіетлі в 90-х роках заявив, що засновник Microsoft нібито відмовився вакцинувати своїх дітей. Цей фейк змушена була спростовувати дружина філантропа Мелінда Гейтс, повідомила, що троє дітей вакциновані. Але з нами на зв'язку Валерія Степанюк, вона аналітикиня VoxCheck. Вітаю вас, Валерія.
Добрий день.
Я думаю, що ми почнемо з цього конкретного фейку, але навколо Білла Гейтса ми знаємо, скільки багато конспірологічних теорій, і, очевидно, такий він часто подається як таке всесвітнє зло проти тих людей, яких, не знаю, простих людей, так? Можливо, про це так само варто поговорити, але почнемо все ж таки з вакцинованих чи не вакцинованих дітей Білла Гейтса. Що вам відомо і що ви перевіряли з цього приводу?
Так, ви правильно зазначили, що цей фейк навіть Мелінда Гейтс змушена була спростувати, і вона підтвердила, що всі троє їхніх дітей вакциновані. Але звідки взагалі з'явилася ця інформація? В 2018 році один з американських сайтів опублікував статтю з посиланням на невідомого лікаря з Сіетлу, але пізніше її видалив. І фактчекери з іноземні з Reuters зв'язалися з цим виданням, уточнити інформацію, на що редактори відповіли, що в порталу змінилася редакційна політика, і неперевірені новини і неправди вони більше не публікують. Тобто раніше автори в попередній редакції самі вигадали це і опублікували для підтримки світової конспірології. І ще варто наголосити, що не так взагалі з цією інформацією. Ви правильно зазначили, що це неназваний лікар, немає будь-якої інформації про симпозіум, наприклад, дати чи місця проведення, окрім того, що він відбувся в Сіетлі, чи його учасників. Тобто такі очевидні маркери, що перед нами, скоріше за все, фейк.
Якщо говорити, до речі, так оцей момент пов'язаний з тим, що не вакцинований там хтось, не вакциновані діти Білла Гейтса. Ми тут неодноразово в цій студії, до речі, з медиками обговорювали, що люди, які є великими противниками вакцинації від ковід нині, насправді більшість із них, очевидно, в дитинстві вакциновані точно, так, тому що є дуже багато планових вакцин чи календарних вакцин, які дітки отримують в такому несвідомому віці, і їхні батьки ухвалювали ці рішення. Насправді це нормальні рішення та календарне вакцинування. Тому, але тут от бачимо, що, мовляв, не вакцинує Білл Гейтс своїх дітей, зате пропагує вакцини для усіх інших. І якщо повернутися до великої кількості тих конспірологічних теорій, фігурантом, якщо можна сказати, та чи героєм, яких є Білл Гейтс, то я знаю, що VoxCheck перевіряв ці теорії ще на самому початку пандемії, і там було дуже багато фейків, починаючи з того, що Білл Гейтс анонсував пандемію наперед для того, щоб на ній нажитися, наскільки я пригадую.
Так, насправді про Біла Гейтса фейків дуже багато, і вони всі зав'язані навколо чіпізації, вакцин, скорочення населення. Наприклад, фейкороби дуже люблять брати якісь старі інтерв'ю і на основі них показувати, що от Білл Гейтс сам зізнається в тому, що через вакцини хоче скоротити населення. Колись на TED Talks Білл Гейтс говорив про те, що потрібно скоротити швидкість приросту населення, і що це можна зробити через вакцинацію, кращу охорону здоров'я і доступ до медичних послуг. Тоді буде виживати більше дітей, і у бідних країнах зникне потреба народжувати більшу кількість дітей. Але фейкороби все перекрутили, нібито Білл Гейтс говорив, що через вакцини ми можемо зменшити кількість населення. Так само нещодавно в російськомовному сегменті з'явився дуже цікавий фейк. Він дуже очевидний. А під час інтерв'ю у 2019 році Білл і Мелінда Гейтс говорили про річні досягнення свого фонду, а вже в російській озвучці наклали якби коментарі про те, що нібито Білл Гейтс і Мелінда обговорюють, що вірус не виділений, його не існує, це все вигадане, вірусологи самі визначають, що називати коронавірусом. Тобто є фейки такі дуже детальні, перекручені з маленьких виступів, а є дуже очевидні творіння фейкоробів, можна навіть сказати, наглі.
Тут цікаво, що коли повертатися так, власне, до того, що він там анонсував або знав, що буде пандемія, то якщо б шукати, і це теж один, до речі, з виступів на Теді, його здається, і там було дослівно, що світ не готовий до таких викликів. Тобто він багато, до речі, перед тим, ще як пандемія почалася, зокрема ковіду, говорив, що світ не готовий до таких викликів. І тепер, до речі, багато епідеміологів, от уже під час цієї пандемії, говорять, що насправді і ця ситуація, можливо, не підготувала світ. Так? Тобто це фактично такі обговорення, які кажуть про те, що сфера охорони здоров'я світова, ну, світові органи, які цим опікуються, наприклад, Всесвітня організація охорони здоров'я і національні органи охорони здоров'я, можливо, не зовсім добре організовані от власне з цієї точки зору. Так насправді в цьому ж нічого. Ну, тобто ця критика, скажімо так, є цілком нормальною, і цей аналіз є цілком нормальним. Не йдеться про те, що ну, там хтось є замовником пандемії. І ще от такий цікавий фейк я теж знайшла, до речі, на сайті Vox Ukraine, який ви спростовували, власне, ви із вашими колегами, так? Про те, що Білл Гейтс раптово зацікавився імунізацією, а до цього займався тільки технологіями, і що його фонд збагачується коштом імунізації від ковід. От, власне, тут йдеться про те, що він фінансує, що він фінансує розробки вакцин по всьому світу. Але ж йдеться про те, що в наукові технології, мені здається, він вкладав кошти і раніше, як розробку технологій. Тобто не йшлося про пошук вакцини від ковід наперед, наскільки я розумію.
Так, насправді Білл і Мелінда Гейтс заснували цей фонд ще в 2000 році, і вони неодноразово фінансували розробки вакцин від різних захворювань у всьому світі. Крім того, фонд завжди просував ідею імунізації, і це не комерційна організація. Вони витрачають кошти на розробку вакцин, на те, щоб закупити вакцини для бідніших країн, але вони не заробляють на ній. Тобто фонд не виготовляє сам вакцини і не має будь-яких вкладень у компаніях, які мають прибуток від вакцин.
І я так бачу, що загалом з бізнесів Білла Гейтса, пов'язаних з медициною, це Еколаб, компанія, яка займається очищенням води.
Очищення води.
Очищенням
так,
води.
Тобто нічого пов'язаного з пандемією, вакцинами немає.
Ну і в кожному разі усі громадяни України, які вже неодноразово, не лише в нашій студії, а з дуже багатьох ЗМІ і очільників Міністерства охорони здоров'я, напевно, чули і знають, і хто вакцинувався, що вакцинація від ковід безкоштовна. Ну, тобто уряди країн виділяють кошти на те, щоб закупити ці вакцини або отримують їх в рамках там партнерської допомоги, як це було на початку пандемії. Тобто це не те, що вони не коштують нічого для громадян, звісно, що ми платимо податки. Але разом з тим не можна так спрощено підходити до питання заробітків на вакцинах. Дякую вам. Дякую за те, що були з нами. Валерія Степанюк, аналітикиня VoxCheck, була з нами на зв'язку. Знову говорили ми про Біла Гейтса в програмі «Тест на антифейк». Біл Гейтс такий частий герой різноманітних фейсків, і ми їх часто спростовуємо. Тетяна Трещинська працює в студії, Ігор Онисенко за звукорежисерським пультом. Є у нас ще один фейк. Він звучить так: колоїдне срібло допомагає від багатьох хвороб і замінює антибіотики. Лікування антибіотиками можна спокійно замінити прийомами колоїдного срібла. Так сказано у фейку, який ви могли зустріти у соцмережах. Там, звісно, йдеться про чудодійні властивості, як це часто буває у схожих текстах. До речі, колоїдне срібло – це біологічна добавка, наскільки я розумію. В цих повідомленнях стверджується, що антибіотики призводять до екологічної катастрофи в організмі, а і так само пропонують відмовитися від перевірених медикаментів і замінити це спринцюванням колоїдним сріблом. Що таке колоїдне срібло? А те, що воно біологічна добавка, і те, що його інколи, скажімо так, медики, які тяжіють до гомеопатії і не завжди сповідують доказову медицину, виписують, я знаю на своєму досвіді. Щоправда, це було років 15 тому, але пригадую, що при одному відвіданні лікаря колоїдне срібло мені приписали. Щоправда, я отримала думку іншого лікаря і вирішила все ж таки тоді нічого не спринцювати, але разом з тим ми знаємо, що в Україні така практика може існувати. З нами на зв'язку Сергій Примаченко, він вчитель хімії. Пане Сергію, вітаю вас.
Вітаю, доброго дня.
Що ж таке колоїдне срібло і чи варто ним спринцюватися від усього?
Мабуть, цей фейк пішов ще з часів освячення води, коли на водохреща в церкві набирали воду, і вона могла стояти, не цвісти дуже-дуже довгий час. Звідти і пішло, що при вмочуванні Христа у воду і освячення води, вона набуває якихось чудодійних властивостей і може лікувати захворювання. Тобто деякі вчені пішли далі. Вони взяли срібло, з якого хрести, наприклад, виготовляються, і роздрібнили їх на дуже-дуже маленькі частинки, тобто на наночастинки, на 10 мінус 9 степені. Так вони збільшили площу реагуючої поверхні срібла, але саме по собі срібло надзвичайно погано реагує з навколишнім середовищем. Воно інертне по відношенню до інших елементів. Ну, не таке, як золото чи платина, але все одно інертне. Бактерицидні властивості срібла досліджують, так, але не самого срібла, а працює це в складі солей. От солі, коли елемент розпадається на іони, тоді він здатен реагувати з іншими елементами. Колоїдне срібло – це частинки цілого металу. А цілий метал у взаємодію з іншими елементами вступати не буде. Нічому йому нема. Чим? Немає вільних електронів для того, щоб робити якийсь перенос і приймати участь у взаємодії з навколишніми елементами чи бактеріями, як то. А в деяких випадках я знаю, що при вживанні колоїдного срібла у великих дозах протягом багатьох років у людини виникає отруєння цим важким металом, тому що срібло є важким металом, і людина набуває синього кольору шкіри. Людина стає схожа на смурфика з мультфільму. І вже нікуди цей колір не зникне, тому що срібло, як і ртуть, наприклад, здатне накопичуватися в організмі. Але бактерицидної дії, на жаль, воно не.
Я знаю, на свої очі бачила у деяких своїх родичів і знайомих, коли заходиш, то стоїть водичка в графині, а в ній висить така штучка зі срібла, яка цю водичку очищує.
Це
абсурд.
Це абсурд. Краще скористатися. Наша людина шукає, риба шукає де глибше, а людина шукає де дешевше. Тобто знайти якийсь дешевший аналог. Але деякі біологічно активні добавки певних фірм-виробників, вони коштують немалі гроші. Для очищення води я б, наприклад, придбав систему зворотнього осмосу, і користувався очищеною водою, але не сріблом, тому що його ефективність не доведена доказовою медициною, і таким способом очищати і знезаражувати воду я б не рекомендував.
І чи можна протиставляти срібло антибіотикам, як от у цьому фейку сказано, що ним краще замінити антибіотики, які створюють екологічну катастрофу в організмі?
Антибіотики, будь-який антибіотик, будь-який лікарський засіб, який випускається на ринок, він проходить стадію клінічних випробувань. Ця біологічно активні добавки, які пропонують, їх дія заснована тільки на суб'єктивних відчуттях людини. Тобто людина побризкала горло, через 7 днів у неї застуда сама по собі минула, а вона вирішила, що це їй допомогли саме ці біологічно активні добавки. Не лікарські засоби, а біологічно активні добавки. Тому, мабуть, ні.
Дякую вам за коментар. Сергій Примаченко, вчитель хімії, був з нами на зв'язку. Це тест на антифейк. Тетяна Трещинська працює для вас у студії.
Циклічні фейки.
Цей фейк наступний, циклічний, він вже був, тепер з'явився знову, звучить так. Український уряд ухвалив рішення запровадити чорну карантинну зону. Ця інформація з'явилася в соцмережах, і вона стверджує, що чорну зону епідемічної небезпеки мають запровадити в 11 містах України, де найнижчий показник вакцинації і де найбільше відбувається заражень. Цей фейк перевіряли експерти сайту «Без брехні», і вони звернули увагу на те, що матеріали про чорну зону карантинну, так звану, півтора року тому вже з'являлися в соцмережах, і вони пов'язані, такі спалахи фейків, пов'язані зі спалахами хвороби. І загалом на такі панічні настрої вони спрямовані. Тому зараз розберемося, чи є для цього хоча б якісь підстави і які зони. А нагадую, що у нас є зелена, жовта, помаранчева і найнебезпечніша червоні зони. І ці зони є на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я. Гліб Бітюков, медик, викладач Києво-Могилянської академії, засновник Центру розвитку потенціалу особливих дітей М'ятне-Слонення, з нами на зв'язку. Глібе, вітаю вас.
Доброго дня, радий вас чути.
І ми так само раді вас чути. Чи відомо вам щось про чорні карантинні зони? І загалом, чому відбувається поділ на зони, так, які зони є офіційно, і звідки виникла чорна?
Чорної зони немає. Ви абсолютно правильно сказали, існують жовта-червона і зелена зона найпростіша. І є така перехідна помаранчева, вона, в принципі, фактично нічим відрізняється від жовтої зони, але вона сигналізує про те, що якийсь регіон наближується до червоної зони. Тобто, ще раз повторю, зелена, жовта і червона. І десь між жовтою і червоною існує так звана помаранчева. Чорної зони не існує. І цей розподіл зон, він залежить від стану регіону. Тобто, якщо, припустимо, росте захворюваність, але навіть питання не стільки в захворюваності, скільки в готовності системи охорони здоров'я в даному регіоні надати допомогу. І ця готовність визначається наявністю вільних ліжок в лікарнях і кількістю кисневих точок, яка є в цих лікарнях, для того, щоб можна було надати допомогу важким пацієнтам. Відповідно, якщо в регіоні збільшується кількість людей, які потрапляють в лікарні, тобто кількість госпіталізованих людей, тоді комісія з техніко-екологічної безпеки оцінює ситуацію і приймає рішення, чи переводити цю зону в якийсь інший
рівень, інший колір.
Так. Тобто це залежить від стану системи охорони здоров'я, навіть не залежить від кількості захворюваних. Бо, в принципі, у нас кількість захворюваних росте, але коли люди вакциновані, вони можуть хворіти вдома, і це не є навантаженням на систему охорони здоров'я. Тому ми і кажемо, вакцинуйтеся, будь ласка, вакцинуйтеся більше. Це не означає, що ви не захворієте. Але у випадку навіть хвороби ви не потрапите в лікарню. Такий така ймовірність значно знижується.
Чи цей поділ на зони, чи цей поділ на зони виправдав себе в сенсі, ну, запобігання там поширенню захворювання? І чи є, і чи щось подібне, чи якийсь аналог, це світовий досвід от такого поділу?
Світовий досвід, так, безумовно, є. Чи виправдав він себе, мені насправді важко сказати, бо треба дивитись оцінку економічних показників.
Угу.
Зараз, як ми бачимо, останні хвилі коронавірусу проходять не з такими жорсткими обмеженнями. В перші хвилі вони були дуже жорсткі, і це було ще пов'язано з тим, що об'єктивно люди не розуміли, як передається вірус, наскільки він складний, наскільки він ризикований, які його наслідки і так далі. Зараз, коли вже вивчили більше всю цю епідеміологічну ситуацію, стало зрозуміло, що не варто вводити настільки жорсткі обмеження. Бо коли ми вводимо жорсткі обмеження, втрата від цих обмежень на певному етапі починає переважати втрату від самого захворювання, бо тоді страждає економіка, відповідно, немає, не працюють заклади розважальні, там гірше працюють магазини, не працюють кав'ярні і так далі, і так далі. І, відповідно, економічна втрата стає ще більшою. Але зараз, через те, що багато вакцинованих, вірус мутує, у людей імунітет стає сильнішим, це не так небезпечно.
Гліб Бітюков з нами на зв'язку, медик викладачки Кивомогилянської академії. Це тест на антифейк і ще один фейк, останній на сьогодні.
Топ-фейк.
2,5 мільйони людей постраждали від побічних реакцій ковід-вакцини. Сказано в цьому фейку, його поширюють у запорізьких фейсбук-групах. Там є така картинка з таблицею, з нібито офіційною статистикою побічних реакцій від різних препаратів, і фігурує ковід-вакцини від ковід. І там сказано, от, власне, ця цифра, йдеться про 2,5 мільйони постраждалих від побічних ефектів, нібито постраждалих. Користувачі соцмережі посилаються на офіційну статистику ВОЗ. На картинці є логотип і назва Всесвітньої організації охорони здоров'я. Гліб Бітюков, медик і викладач Києво-Могилянської академії, з нами на зв'язку. Гліба, я думаю, ви бачили приблизно, як виглядає ця картинка. Я знаю, що в звичайному фотошопі колаж запросто можна причепити будь-який логотип, звісно, так? Але от чи бачили ви це і що ви скажете про цей фейк?
Так, безумовно, бачив. Ви абсолютно праві. Фотошоп дає неймовірні можливості. Можна зробити що завгодно. Бачив цей фейк, але дійсно він не відповідає дійсності. Бо, по-перше, немає навіть такої таблиці на сайті. І є там трошки інша інформація, яка звучить як потенційний, можливий побічний ефект. Але це зовсім інше. І знову ж таки, треба розуміти, як виробляється вакцина, як створюється взагалі вся ця інформація. Бо на першому етапі, коли тільки розробляється вакцина, це такий, можна сказати, хімічний етап, коли шукають, що саме зможе боротися з захворюванням, з вірусом, тобто шукають препарати, які будуть боротися з вірусом. На цьому потім їх знаходять, потім проводять різні дослідження, і потім визначають, як теоретично ці препарати можуть впливати на організм. Тобто є такі комп'ютерні моделі, але це моделі розрахунків так само математичних, що ось теоретично так може бути. Так, ось таким чином створюються ці потенційні побічні ефекти. Потім ці препарати випробовуються спочатку на невеликій кількості людей, потім на більше, потім ще на більше, потім ще на більше. І так все це зводиться в єдину статистику, і ми знаємо, як це реально працює. Ну да, коли ми відкриваємо інструкцію до будь-яких ліків, до будь-яких препаратів і вакцин, там написано, які можливі потенційні побічні ефекти. Але це не означає, що вони будуть, по-перше. А по-друге, якщо стосовно безпосередньо цього фейку, такої інформації не було. немає такої побічної, такої кількості побічних реакцій, взагалі такої, таких побічних реакцій на вакцинацію від COVID-19.
Тут цікаво, звичайні препарати, які там, наприклад, дуже багато наших людей звикли приймати, улюблений, там, я не знаю, мезім чи що, якщо відкрити інструкцію, я, власне, читала своїми очима, там теж пишуть про всілякі речі і починається все завжди з анафілактичного шоку, який був виявлений там в якомусь мікроні випадків, так? Тобто, якщо читати інструкцію до звичного препарату, який приймається по 20 років, ви абсолютно праві, там чи по 50 років люди його приймають. Там дається список цих побічних реакцій, інколи ми на це навіть не звертаємо увагу. Але цікаво, що цей потенційний побічний ефект – це такий науково-дослідницький термін, радше, я би сказала, так?
Ну, можна сказати так, бо насправді дійсно до кожного препарату входить дуже багато речовин. Там є основна діюча речовина, є різні, консерванти, стабілізатори, домішки. І дуже часто найтиповіша побічна реакція – це дійсно алергічна реакція. Причому ця, да, причому ця алергічна реакція, вона, скоріш за все, виникає навіть не на сам хімічний препарат, а вона виникає на ті компоненти цієї таблетки або цього лікарського засобу, які там ще є, окрім самої діючої речовини. І безумовно, коли проводиться тестування, зводиться статистика дуже великої кількості випадків, що там було. Якщо там був хоча б десь один якийсь випадок, він може потрапити в інструкцію. Але це не означає, що він буде у кожного. І це взагалі не означає, що він в принципі може бути.
Дякую вам, дякую за те, що були з нами на зв'язку сьогодні і прокоментували нам ці два фейки. Гліб Бітюков, медик, викладач Києво-Могилянської академії, громадський активіст, був з нами на зв'язку. Це тест на антифейк. Тетяна Трещинська працювала для вас, Ігор Онисенко повіз залишається за звукорежисерським пультом. Руслана Кравченко, наша редакторка, Катерина Маціпа, гостьова редакторка. Дякую всім за командну роботу. Слухайте, думайте.
Тест на антифейк. Щодня в ефірі громадського радіо.